Xamini bir yillik oligimda nam qimmat senga qo'ng'iroq qilgan qo'lidagi mobil. Xamini hali tushimga kirmas seni xayoling olgan uni avtomobili. Ha seni hali oborolmasdim u sen bilan dam olgan kafe yo barlarga. Hatto ba'zan uchrashuvlarga borolmasdim kirardim ish deganini qaralarga. O'ylardim senga muhim deb hislar hech narsa ayirolmasa bizlar seni timsolingni orzulardan izladim lekin farqing yo'q ekan u boshqa qizlarda. Bermanda yonimda borimlik qildi jonimda bora so'nggi onimda ora cho'kdi umorimda bora bilaman nima manga maylimi turimi nima qilding qolmadi taymam yoki menga aytoshing sen nima taydimi yoki o'ziga sevdimi menda nima afsus o'ylardim senga o'zi yetar deb men bilan qora kunlarni birga o'tar deb hech narsa kerakmas faqat meni kutar deb mayli ketaver hayotim o'zi betar
Xuddi sevib bo'ldi, xuddi behuddi sevib bo'ldi. Ma sen yana kimnidir shunda sevib bo'ldir. Nahot qiyin bo'lsa bir kishini sev bo'ldi. Qani o'rangani kabi qalbing o'rasayding yoki qani qalbingdagi ko'rinsayding. Alam qilmasdi asni ko'rib turgani. Yashayapti deganimiz yurak urib turgani. Yashashda maqsading aytchi nima sen menga achinma. Aksincha senga men achinaman. Yordam berasan to'ygan paytchi nima. Pul to'la sumka o'zgartirar aytchi nima. Maqsading aytchi nima senga achinaman yordam berasan sendan to'ygan paytchi nima pul to'la sumka o'zgartirar aytchi nima ha aslida haqsan o'zi hozir yashashdan pul oliy maqsad shunchaki alam qilgani tinmay ishladim deb senga uzuk taqsam ha meni bir yillik oligimdan ham qimmat senga qo'ng'iroq qilgan qo'lidagi mobili ha meni hali tushimga kirmas seni xayoling olgan uni avtomobili
afsus o'ylardim sevgani o'zi yetar deb men bir